Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لهم
E besimtar të vërtet janë vetëm ata, të të cilve ku përmëndet Allahu u rënqethen zemrat e tyre, të cilve ku lexohen ajetet e ti, u shtohet besimi, dhe që janë të mbështetur vetëm tek Zoti i tyre, dhe të cilët falin rregullisht namazin, dhe nga ajo me çka ne i furnizuam, ata japin. Të tillët janë besimtarë të vërtet, dhe për këtë kanë vende të larta tek Zoti i tyre, kanë falje dhe kanë furnizim në mënyrë të ndershme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Mbledhje këshillë të sigurimit të organizatës së kombëve të bashkuar për korridorin Laçin. Në mbledhjen e jashtëzakonshme të këshillë të sigurimit të organizatës së kombëve të bashkuara, qeveria armene kërkoi parandalimin e gjenocidit të armenëve të rrethuar në Karabakh nga ushtria azere. Mbledhja e këshillit të sigurimit të organizatës së kombëve të bashkuara u mbajt pas kërkesave të përsëritura të zyrtarëve të qeverisë së Jerevanit për gjendjen kritike të armëve në Karabakh, të cilët janë rrethuar nga ushtria e Azerbajxhanit. Ararat Mirzajan, ministri i punëve të jashtme të Armenisë, në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara që u mbajtën brëmjes së mërkurës në fjalën e tij për situatën në Karabakh, deklaroi: "Korridori Laçinit është vetëm rrugë komunikimi midis Armenisë dhe Karabakut dhe nuk ka alternativë tjetër për të." Kreu i shërbimit diplomatik armen gjithashtu theksoi: "Organizata Kombeve të Bashkuara si një institucion efektiv duhet të parandalojë shfaqjen e gjenocidit në Karabakh." Në përgjigje të kërkesës së Armenisë drejtuar Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Farhad Muhamedov, kreu i grupit të ekspertëve të qendrës për studime strategjike në Baku dhe një ekspert azerbajxhanësh për çështjet e rajonit në takim, tha: "Qëllimi i rrethimit të Karabakut është për të parandaluar transferimin e armëve dhe ushtarëve armen në rajon." Zyrtarët e qeverisë së Ilham Aliyev kanë injoruar urdhën lëshuar nga gjykata ndërkombëtare muajit e fundit. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë urdhëroi Republikën e Azerbajxhanit të marrë të gjitha masat e mundshme për të siguruar lëvizjen e papenguara të njerëzve, automjeteve dhe ngarkesave përgjatë korridorit Laçin në të dy drejtimet. Më pas, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka theksuar disa herë zbatimin e urdhrave të saj, por autoritetet e Bakus kanë shpërfillur urdhrat e kësaj gjykate ndërkombëtare. Në këtë drejtim, organizatat e drejtave të njeriut kanë parlamentuar vazhdimisht për gjendjen e rëndë të banorëve në Nagorno-Karabakh dhe kanë bërë thirrje për të dhënë fund pushtimit të korridorit Laçin, por autoritetet e Bakus, me mbështetjen e disa vendeve përfituese, i kanë injoruar këtë parlamentim dhe kanë ndërruar pozicion duke vendosur kontrolle të forta në korridorin Laçin. Tensione verbale mes Bakus dhe Jerevan vazhdojnë ndërsa Armenia Weekly raportoi vdekjen e parë nga uria në Karabakh që nga fillimi i rrethimit të këtij rajoni. Është e qartë se me vazhdimin e procesit aktual, duket se situata në linjën e kontratës të forcave azere dhe armene do të përkisohen çdo ditë e më shumë. Në lidhje me këtë, jo shumë kohë më parë, Edmond Murkian, diplomat i lartë armen dhe ekspert armen për personat e zhvendosur, duke i referuar pranisë së 30,000 fëmijëve në rajonin në Nagorno-Karabakh, tha: "Republika e Azerbajxhanit në përputhje me politikën e spastrimit etnik, po posin në anë armenet e krishterë duke organizuar dhe vendosur masa, ndalet e ndryshme dhe më pas shkatëron kisha dhe monumente historike të krishterë në këtë vend. Zyrtarët e qeverisë së Bakus kanë propozuar një rrugë të re për lëvizjen e armenëve në Armeni dhe në asilës që nga muaj i kaluar. Rruga Agdam Kadi është rruga e propozuar dhe dëshiruar nga autoritetet e Bakuës dhe palë armene ka kundështuar ashtë për këtë rrugë. Zyrtarët e qeverisë së Jerevanit dinë se palë azere synon të ndryshojë gjeopolitikën e Kaukazit të Jugut me këtë sugjerim. Nuk ka dyshim se përpjekjet e qeverisë së Ilham Alijevit për të dhënë fund mos marrëveshje me Armeninë nuk do të kenë sukses sipas këshillit të huajve, sepse këto përpjekje nuk janë në përputhje me popullin musliman të Republikës së Azerbajxhanit, por për hir të presidentit të Azerbajxhanit. Në veçantë, qeveria e Bakus ka arritur qëllimin dhe kërkesat e Republikës së Azerbajxhanit pas përfundimit të konfliktit të Karabahut me nënshkrimin e marrëveshjes 10 pikëshe në Moskë. Demonstrata e banorëve të Haifas kundër Netanyahut. Me qindra njerëz demonstruan në qytetin Haifa në protestë kundër planit të reformës në drejtësi të propozuar nga kabineti i kryeministit të regjimit sionist Benjamin Netanyahu. Me qindra njerëz në qytetin Haifa që ndodhen në veri të Palestinës së pushtuar u mbledhën përpara konferencës ku mbahej nga partia Likud e udhëheqë nga Benjamin Netanyahu, kryeministi i regjimit sionist. Me anë të këtij tubimi, ata protestuan kundër reformës në sistemin e drejtësisë apo gjyqësorit të kabinetit Netanyahu. Në brojëritë e tyre të mësuesve thonë ti je partner i diktaturës, Haifa do mbetet qytet liberal dhe Izraeli do mbetet demokratik. Gjatë javëve të fundit me 10 qytete nga veriu në jug të Palestinës së pushtuar duke përfshirë Tel Avivin, kocën e pushtuar Beersheba, ka qenë skena të demonstratave kundër kabinetit të ekstremit të djathtë Netanyahu dhe kundër projekt ligji për ndryshimin në sistemin gjyqësor të regjimit sionist. Vazhdojnë qasja ndërhyrjes e Aleancës Atlantike të Veriut NATO në luftën e Ukrainës. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO në vijin të qasjes ndërhyrjes së të kësaj aleance ushtarake në luftën në Ukrainë parlamentoi vazhdimisht vazhdimin e mbështetjes së organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut ndaj këtij vendi me pretekstin e luftës në Ukrainë. Në vazhdim të qasjes ndërhyrëse të aleancës ushtarake të Atlantikut të Veriut NATO në luftën në Ukrainë, Jens Stoltenberg, sekretari i përgjithshëm i aleancës atlantike të Veriut NATO, tha se mbështetja e NATO-s për këtë vend do të vazhdojë me pretekstin e luftës në Ukrainë deri në fund të kësaj lufte. Sekretari i përgjithshëm i aleancës atlantike të Veriut NATO gjithashtu tha se ukrainësit po bëjnë përparim, por ka shumë paqërsi. Lufta në Ukrainë, me të gjitha pasojat e saj të gjera politike, ushtarake, ekonomike, sociale dhe madje kulturore, tani është në muajin e saj të 18. Dhe vendet perëndimore vazhdojnë të dërgojnë armatime për Ukrainën. Vendet evropiane dhe perëndimore, veçanërisht të Bashkuarët e Amerikës, duke intensifikuar presionin e sanksioneve kundër Federatës Ruse dhe duke furnizuar Kievin me të gjitha llojet e armëve të lehta e të rënda. Jo vetëm që nuk kanë hedhur një hap drejt përfundimit të luftës në Ukrainë, por e kanë nxitur edhe më shumë zjarrin e konflikteve në këtë vend. Zyrtarë rusë dhe disa ekspertë dhe media perëndimore kanë përshkruar luftën në Ukrainë si një luftë ndërmjetëse midis Perëndimit dhe Rusisë. Bisedë telefonike mes presidenteve të Republikës Islamike të Iranit dhe Rusisë. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit dhe Rusisë diskutuan dhe shkëmbyen mendime mbi çështje rajonale dhe ndërkombëtare. Në një bisedë telefonike të tyre, presidenti i Republikës Islamike të Iranit Seyed Ibrahim Raisi dhe presidenti i Rusisë Vladimir Putin në këtë bisedë telefonike theksuan vendosmërinë e të dy vendeve për të zhvilluar më tej marrëdhënie dypalëshe në fushën e tregtisë, energjisë, transportit dhe mjedisit. Presidentët e dy vendeve diskutuan dhe shkëmbyen mendime gjithashtu për çështje që lidhen me bashkëpunimin e çështjet rajonale dhe ndërkombëtare, duke përfshirë antarësimin e plotë të Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghai dhe dëshirën e Republikës Islamike të Iranit për të bashkuar grupit të vendeve BRICS. Në këtë bisedë telefonike, Vladimir Putin, presidenti i Rusisë, dënoi sulmin e fundit terrorist në faltorën Shah Cheragh të Shirazit dhe shprehën ngushëllimet e tij presidentit të Republikës Islamike të Iranit. Kompania Google merr gjob në Rusi. Një gjykatë në Moskë, kryeqyteti i Rusisë, gjobiti kompaninë amerikane Google për mosheqjen e përmbajtjeve të ndaluar për operacionin ushtarak të Rusisë në Ukrainë. Një gjykatë në Moskë, kryeqyteti i Rusisë, e shpalli Google fajtor për kryerjen e një shkelje administrative, duke përfshirë mosheqjen e videove që përmbajnë informacione të rreme në lidhje me operacionet ushtarake të vendit në Ukrainë nga YouTube. Sipas seksionit 2 të nenit 13 fraksion 21 të ligjit për kundërvajtje administrative të këtij vendi dhe kjo kompani amerikane, sipas vendimit të gjykatës u përball me një gjop prej 3 milion rublesh. Më parë një dhe gjykatë në Moskë kishte gjobitur vazhdimisht Google për shkelje administrative më 1 maj 2023. Gjykata e Moskës gjobiti Google po me 3 milion rubla për publikimin e video në YouTube për të shpifur ushtrinë ruse. Forca sioniste në Ramallah sulmojnë këtë qytet dhe shkatërrojnë një shkollë palestinese. Ushtria e regjimit të përkohshëm sionist shkatërroi një shkollë në Bregun Perëndimor të pushtuar në vazhdim të aksioneve të saj çnjërzore. Ministria Palestinese e Arsimit në një deklaratë njoftoi forcat sioniste kanë sulmuar qytetin Ramallah në Bregun Perëndimor të Lumit Jordan dhe ka shkatërruar një shkollë palestineze në pretekstin e ndërtimit të paautorizuar. Në një deklaratë thuhet gjithashtu se sulmi ishte provokues dhe studentët protestuan kundër shkatërrimit të kësaj shkolle. Ministria gjithashtu njoftoi se ky veprim është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe është një veprim tepër i dënueshëm. Lukashenko parlamentar kundër çdo agresioni kundër Bielorusisë. Presidenti i Bielorusisë ka thënë nëse Ukraina, Shtetet Baltike apo Polonia sulmojnë këtë vend, ky agreson do të sjellë një përgjigje të ashpër. Aleksandr Lukashenko parlamentar kundër lëvizjeve ushtarake të mbështetjes të Ukrainës dhe tha: agresioni kundër tokës tonë është vje jonë kuqe dhe përgjigje jonë do të jetë shumë ashpër. Ne nuk do të konkurrojmë me armiq, por do të japim një goditje të madhe dhe ata do të përfundojnë me humbje të mëdha. Lukashenko vazhdoi duke theksuar se armët bërthamore të vendosura në Bielorusi nuk do të përdorë nëse territori Bielorusis nuk sulmohet dhe shtojnë. Nëse ka një sulm në territorin tonë, Minsku do të përgjigjet më një herë dhe në këtë mënyrë do të përdorë të gjithë arsenalin e vet. Bielorusia është një nga aliatë kryesore të Rusisë. Marrëdhëniet e këtij vendi me Perëndimin janë përgjegjësuar me shpejtësi në dekadën e fundit, veçanërisht pas zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020. Medalje bronzë për në kampionatin botëror për ekipin e femrës. Skuadra e pistoletit për femra Irani fitoi medaljen bronzë në kampionatin botëror. Në ditën e parë të kampionatit botëror të qitjes në Baku, Republikën e Azerbajxhanit, përfaqësuesit e ekipit iranian qëndruan para vizës jarrën në gjuajtjen e pistoletit 10 metra. Në përfundimin të këtij kompetisioni, ekipi Irani me pistoletin në 10 metra me kombinimin e Gulnush Sugubuk Elahi, Hanier Rustamian dhe Mina Kurboni u renditën në vendin e tretë në botë. Ekipet nga Kina dhe Hungaria ishin përkatësisht të parë dhe të dyrët. Ekipi përsëri përmbajtën në kombinim me pjesëmarrje të mirë Jariku Vahid Golhandan dhe Said Purhoseni, përfundoi i 11-ti. Në këtë seksion garuan 25 skuadra. Në 6 vjet buxheti ka dhënë për koncesion 560 milion euro, 43% e kësaj shume nën hetim nga SPAK. Pas vitit 2015 që vëria nisi me vrull praktikën e dhënjes së koncesione për shumë shërbime e projekte që ajo synonte të realizonte. Pavarësisht kundërshtimeve që në fillim nga institucione financiare dhe ndërkombëtare, të cilat kërkonin që të bëjë një analizë qartë të Kosovës dhe përfitimit institucionit shtetëror nuk u ndalën. Në vitin 2015 u dha koncesioni së realizimit dhe check-upit, në vitin 2016 u dha me koncesionet dhe dializa, ndërsa në 2019 ai laboratorëve të gjitha në fushën shëndetësisë. Në vitin 2015 nisi edhe praktika dhënës së koncesionit të inceneratorëve me Elbasanin, që në vitin 2017 u zgjerua me Fjedhën dhe 2019 me Tiranën. Në vitin 2017 u dha me koncesion mirëmbajtja rrugës Milot Morin dhe në 2018 u dha me koncesion rruga Arbrit. U rishikua dhe koncesioni i skanimit, i cili ishte miratuar në vitin 2013 nga qeveria në ikja e tërshme, dhe për të hequr barrën nga biznesi, qeveria mori përsipër të paguajë një pjesë të Kosovës përmes buxhetit. Të gjitha koncesionet dhe si përmendur përfitonin pagesa direkte nga buxheti i shtetit. Shtimi i këtyre pagesave detyroi qeverinë pas presionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar që të vendosë një rregull fiskal sipas të cilit shuma totale pagesa vjetore neto që kryen nga njësitë e qeverisë së përgjithshme të cilat rezultojnë nga kontratat koncesionare apo partneritetet publik-privat. Si rregull nuk duhet të tejkalojë kufirin prej 5% të ardhurave të timuara fiktive të vitit paraardhës buxhetor. Në rast të ikalimit të këtij kufiri, Këshilli i Ministrave merr masa korrektuese në krahun e të ardhur buxhetore të nevojshme dhe të mjaftueshme për të rikthyer brenda kufirit të lejuar gjatë dy viteve të ardhshme buxhetore. Kufiri deri tani nuk është e ikaluar asnjëherë, por realiteti po tregon se në pjesën më të madhe këto pagesa ka qenë jo eficiente në kostat dhe përderisa një pjesë e madhe e koncesioneve është tashmë në hetim zyrtar nga SPAK, struktura posaçme antikorrupsion. Të dhënat e Ministrisë së Financave në buxhetet faktike 2017-2022 të propunuar në monitor tregojnë se në 6 vjet buxheti i shtetit ka paguar në total 58.5 miliard lek për 12 koncesione. Kryetari Albin Kurti shpresa dhe gjithë të re kundër shkarkimit të kryetarëve të komunës. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradina, i është dhetuar kryeministit Albin Kurti që të ndaloj procedurën e rrëzimit të kryetarëve në komunët virore përmes peticionit. Ai ka kërkuar Kurti që të veprojë me një strategji të re, duke përmendur dorëheqjen e kryetarëve. Kjo edhe për atë që siç thot Haradina, të binde aleatë që Kurti është për zgjidhje e jo për kriza. Albin dhe prej procedurën e rrëzimit të kryetarëve në komunët virore me peticion, vazhdo me një strategji të re me tërheqjen e kryetarëve. Ashtu, do të binden edhe aleatët se je për zgjidhje dhe jo për krizët e reja në veri të vendit, ka shkruar Haradinaj në Twitter. Të nërëve të gjues ndoqit buletini informativ të lajmëve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Lutemi të qëndroni me ne.
Robërit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës.
O njerëz, kjo nuk është koka e një të huaj, por koka e Husein ibn Aliut alayhis salam. edhe pse mbajtësit e kokave kishin permision që gjatë rrugës të kalonin në përqytete dhe të tregonin fuqin e tyre dhe të vërtetën të tregonin me kokën poshtë, t'i ngrinin kokat mbishtiza dhe t'i prezantonin robërit si të dal nga feja, por frika nga konflikti dhe revolta e fiseve arabe, veçanërisht dashamirësve të Helibetit, ndonjëherë detyronte ata të largoheshin nga rruga kryesore dhe për shkak të kësaj, rruga e karvanit të robërve ndonjëherë ishte më e gjatë dhe më e vështirë. Nga ana tjetër, një numër i madh i ushtarëve duhet të përgatisin ushqim dhe sende të tjera, dhe është e qartë se kishte vonesa dhe ndalesa për gjatë rrugës. Megjithse Ubejdullah ibn Ziyad i kishte këshilluar komandantët të lëviznin shpejt dhe të arrinin në Damask, prandaj rruga e gjatë ishte një mundim i dyfisht për karvanin e robërve të Qerbelas. Karvani i robërve u ndal në Xahine dhe Shamri i shkroi një letër sundimtarit të Mosulit për të përgatitur për pritjen dhe dekorimin e qytetit. Mosuli ishte një nga qytetet e lashta, emri të cilit do të thotë lidhje dhe përmes tij kalon lumri tigër. Për këtë arsye, ai është në zonë gjelbër dhe pjellore dhe varret e disa profetëve hyjnor gjenden atë. Është transmetuar se kur letra e Shemrit arriti te governatori i Mosulit, ai mblodhi të gjithë pleqtë e qytetit dhe u tregoi letrën dhe u konsultua me ta. Njerëzit e qytetit, të cilët ishin shumicë shiite dhe dashamirës të Ehlibejtit alayhis salam, than: "As të mos e mendojnë se ne do t'i lejojmë ata të na sjellin kokën e Husejnit alayhis salam tek ne. Ne nuk do ta tolerojmë këtë skandal dhe mizori." Sundimtari i Mosulit, në një letër drejtuar Shemrit, shpjegoi situatën e qytetit dhe shkroi: "Njerëzit e këtij qyteti janë miqtë të Ali ibn Abi Talibit alayhis salam dhe nëse hynin në qytet, kam frikë se mos ndizet ndonjë revolt kundër jush. Pra, është më mirë që të qëndroni jashtë qytetit dhe të mos hyni në qytet. Ne do t'ju dërgojmë ujë dhe ushqime." Shemri mallkuar pranoi. Ushtarët e Shemrit zbritën nga kuajt e tyre pranë një mali rreth një milje larg Mosulit dhe zbritën gratë dhe fëmijët nga devet. Kokën e shenjtë të Imam Husejnit alayhis salam, e cila shkëlqente si diell, e ulën nga shtiza dhe vendosën mbi një gur pranë tyre. Kur koka u vendos mbi gur, një pikë gjaku pikoi nga koka fisnike mbi gurin dhe më pas filloi të zjej. Thuaj se në të njëjtën ditë Ashuras gjaku rrihte nga ky gur dhe kjo ngjarje përsëritej çdo vit në ditën e Ashuras dhe njerëzit mblidheshin rreth gurit dhe mbanin ceremonizie për dëshmorët. Deri në kohën e sundimit të Abdul Malik Marwan, i cili urdhëroi që guri të zhvendosej në një vend të panjohur. Ajo faltore njihej si Mashhad al-Nukte. Një transmetim tjetër historik thotë se governatori i Mosulit urdhëroi që qyteti të dekorohej. Pastaj ai së bashku me një grup udhëtoi për disa kilometra dhe shkoi për të përshëndetur karvanin. Një burr, kur pa kokën e Imam Husejnit alayhis salam, e njohu dhe tha: "O njerëz, kjo nuk është koka e një të huaj, por koka e Husein ibn Aliut alayhis salam." Sapo njerëzit e kuptuan këtë, 4000 njerëz u përgatitën të luftonin me ushtrinë e Jezidit dhe të menin kokën e shenjt dhe të varrosnin. Ushtria e Shemrit, i cili u turpërua, përsëri nuk hyri në qytetin e Mosulit dhe iku larg qytetit dhe prej andej u drejtua për në Xhebel, mali Sinjar.
زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
Të ndërruar miqë, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qerbelas ju erdhi fundi, por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos të harruar kurrë përpjekjen kurajoze të hibejtit të profetit. Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni në vim. Lundrim në Iran. Përshëndetje të dashur dëgjues. Jemi në shërbimin tuaj me një tjetër program nga seria Lundrim në Iran. Në programin e kaluar ne vizituam qytetin e djegur dhe qytetin Dahana e Koleman, që ndodhej pranë qytetit të Zabolit. Në këtë program kemi ardhur në qytetin e Zabolit për të njohur më shumë me atraksionet e këtij qyteti dhe për t'ju folur për historinë dhe kulturën e tij. Qëndroni me ne. Zaboli është një qytet në verilindje të provincës Sistan dhe Baluchestan. Ky qytet është kufizuar në qytetin Nimroz nga Veriu, qytetin Helmand nga Lindja,
qytetin Hamun dhe Zahak nga jugu, dhe qyteti Hamun nga Perëndimi. Kjo zonë më parë quhej Sakastan ose Nimruz, mirëpo që nga viti 1935 është quajtur Zabon. Kjo zonë është djepi dhe origjina e historisë famshme të Ferdusit dhe Shahnamesë së tij me heronjt mitik të Iranit, si Sami, Zali dhe Rostami. Qyteti në Shahname në Ferdusit shpesh përmendet si Zabolistan. Zabol është gjithashtu vendlindja e Surenas, komandantit të ushtrisë Ashkanide në Iran, dhe vendlindja e Jakub ibn al-Lithal Safar, mbretit persian të dinastisë Safaride. Një udhëtim në Zabol është një udhëtim në histori dhe përmes udhëtimit tonë në këtë rajon, ne do t'ju njohim me atraksionet e këtij qyteti, kulturën dhe civilizimin e tij. Në fillim të turneut tonë në Zabol kemi ardhur në pazarin tradicional të këtij qyteti për të shëtitur në të dhe për të njohur më shumë me kulturën e këtyre njerëzve. Pazari tradicional i Zabolit ka një ambient lokal dhe është 150 vjeçar. Ky pazar historik i njohur gjithashtu si Nasser al-Din Shah Pazar është një pazar i madh me qindra njësi biznesesh dhe ndodhet në zemër të Zabolit. Në pazarin tradicional shohim njerëz me rroba shumë të bukura të provincës Sistan dhe Baluchestan, që udhëtojnë dhe blejnë mallrat e tyre të nevojshme. Në këtë treg, rrobat tradicionale dhe të qëndisura të Sistanit dhe Baluchestanit mund të blihen nga çdo kush, që mund të shijojë bukuritë shumë ngjyrëshe të pëlhurave të tyre. Përveç pëlhurave, në këtë treg gjenden edhe erëzat e jugut. Përveç kësaj gjenden shumë punime artizanale të Zabolit, nga të cilat mund të përmendim qilimat dhe tapetat, rrobat me thurje dhe lloje të ndryshme copash të qëndisjes që janë shumë të bukura. Në tregun tradicional, përveç blerjeve, duhet të shijoni dhe ushqimin tradicional të këtij qyteti. Në fakt, ushqimi i secilit rajon është i lidhur ngushtë me kulturën dhe zakonet e tyre, dhe ushqimi lokal duhet të përjetohet gjatë udhëtimit në secilin qytet. Ndër ushqimet lokale janë byreku, biskotat e quajtura kolompe, gurabi e sistani dhe buka lokale.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iran Jam Pars Today në gjuhën shqipe.
Një nga atraksionet historike të Zabolit është Muzeu Antropologjisë Sistan. Kemi ardhur në këtë muze për të njohur me një pjesë të kulturës dhe historisë së njerëzve të kësaj toke. Në të kaluarën, të gjithë në të njëjtën kohë, në formimin e Zabolit, në fillim të shekullit të 19, Muzeu Antropologjik i Zabolit u ndërtua nga britanikët si konsulat. Pas kësaj e u përdor si qendër shëndetësore të qytetit deri në 1986. Dhe në fund në vitin 2006, filloi zyrtarisht aktivitetin e saj si Muze Antropologjik i Sistanit. Si përfaqja e kësaj ndërtese historike është 3952 metër katror dhe infrastruktura e saj është 1125 metër katror. Ndërtesa përbëhet nga një sër dhomash të vogla dhe të mëdha që janë të lidhura me dyer dhe korridore. Mbulesa e çatisë së të gjitha hapësirave është në formën e një kupole, në çatinë së cilës ka dritare me sistem ngrohje dhe ftohje. Muzeu shfaq kopje të varreve të qytetit të djegur, ruaza qeramike, pëlhura dhe relika antike të qytetit. Një nga atraksionet më të rëndësishme të këtij muzeu është qeramika në të cilën është gdhendur pamja e dhisë së egër. Kjo qeramik njihet si animacioni i parë në botë që është marrë gjatë gërmimeve të qytetit të djegur. Pjesa tjetër e muzeut i përket objekteve antropologjike të rajonit. Duke eksploruar këtë pjesë, ju mund të njiheni me një pjesë të kulturës dhe zakoneve të njerëzve në këtë rajon, e cila shfaqet nga modele të ndryshme pikturash dhe skulpturash të burrave dhe grave. Gjithashtu, në këtë sesion mund të shihen nga afër të gjithë llojet e mjeteve të punës, dorëshkrimet, monedhat, enët e kuzhinës e të tjera si këto. Duke vazhduar turin ton në qytetin e Zabolit, kemi ardhur 30 km në jug perëndim të këtij qyteti për të vizituar malin Haxhe. Ky mal është i njohur gjithashtu si mali Oshida në gjuhën perse, do të thotë mali i përjetshëm. Ky mal, trapezodial, është i përbërë nga shkëmbinj të zinj dhe 609 metra mbi nivelin e detit. Ai gjendet si ishull në mes të liqenit Hamon. Ky mal ishte qendër adhurimi në periudhën mitike dhe zoroastriane për shkak të ekzistencës së një tempulli zjarri dhe në periudhat në vijim ai ka mbetur po ashtu mal i respektuar. Ky ka qenë gjithmonë i shenjtë për tre fete e zoroastrizmit, krishterimit dhe islamit, dhe për këtë arsye në mesin e iranianëve ai ka një status dhe vlerë të lartë. Rreth këtij mali gjendet një numër i madh monumentesh të mbetura nga periudha sasanide, ashkanide dhe islame. Dhe tembujt budist, nga të cilat mund të përmendim kompleksin e pallatit, Kalan Kahake Kozad, Kalan Chehel Dohtar, Kalan Sarsang, Vari Haje Goltan, ndërtesën Pirgandum Brian, dhe shtëpinë e djallit dhe varret islamike. Vari Haje Goltan, i cili është defaltoria më e rëndësishme e qytetit Zabol, ndodhet në pikën më të lartë të malit Haje, dhe është ndërtuar në një formë drejtëkëndëshi ku përfshihen një hyrje me një harg dhe dhomë dhe kupol. Në këtë dhomë ekziston një varr i madh që Shah Hussein Sistani në librin Ringjallja e mbretërve atë ja atribuon vëllait të profetit Daniel. Udhëtimit ton, shkuam 60 km në jug perëndim të Zabolit për të vizituar një vend të quajtur Kalaja e Rustamit. Fortesa është braktisur për rreth 400 vjet, por kushdo që vjen në Zabol, dëshiron të vizitojë këtë vend historik. Megjithse nuk janë kryer gërmime antike në këtë zonë, mbetjet e saj, siç janë copa qeramike me dhe pa kallaj, tregojnë historinë e gjatë të Kalas e Rustamit. Kalaja e Rustamit ndodhet në zemër të shkretë të Tirës dhe është kaq e bukur saqë tërheq vëmendjen e çdo shikuesi. Madhësia dhe arkitektura e kësaj kështjellje tregojnë rëndësinë e bukurisë së saj në të kaluarën. Kalaja ka katër kulla dhe një portë hyrëse. Katër kullat dhe portat e hyrjes janë të dukshme. Tani që jemi njohur me atraksionet historike të Zabolit, është më mirë të shkoni në zemër të natyrës dhe t'ju tregojmë për bukurinë natyrore të këtij rajoni. Një nga vendet më të bukura në Zabol është Pylli i Shiles, i cili është zonë mbrojtur në provincën Sistan dhe Baluchistan. Ky pyll ndodhet në jug të zonës së mbrojtur Hamon dhe është rreth 80 km larg nga qyteti Zabol. Sipërfaqja e këtij pylli është 6525 hektar. Kjo zonë pyjore ka klim të nxehtë dhe të thatë shkretëtinore dhe bimësi të dobët. Bimësia e kësaj zone përbëhet nga shkurrja Tamarix dhe përveç kësaj ka specie të tjera bimore: Halixilon, Salosa, Salsola, Saltbashis, Aluxilon, Salic Corninum, Caligonum, që mbulojnë shtresën e larmishme të bimësisë në këtë zonë. Një nga arsyet më të rëndësishme që e ka bërë këtë zonë atraksion turistik është jeta e kafshëve: gazela, macja e ikër, dhelpra, çakalli, lepuri, shpendi bustard, çafka, shqiponja e shkretëtirës, skifteri, harabeli e të tjerë. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundit. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahinat e Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të ndëruar dëgjues, programin në vazhdimje kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju, dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth rëndësisë së karakteristikave të pëlqyera morale sipas haditheve profetike. Islami i jep rëndësi të veçantë karakteristikave të pëlqyera morale, të tilla si dashuria ndaj llojit të njerëzit, bamirësia dhe përpjekja për mënjanimin e nevojave dhe zgjidhjen e problemeve njerëzore. Në këtë edicion do të flasim për këto karakteristika. Na ndiqni në vazhdim. Çdo musliman ka dëshirë që të njohë adhurimet më të mira dhe duke i kryer ato vepra të ndjek rrugën më të afërt për të fituar kënaqësinë e Zotit. Natyrisht Zoti i mëshirshëm, më shumë se robërit, ka dëshirë që ata të kryejnë vepra të mira dhe të afrojnë veten më shumë pranë fronit hynor. Prandaj Zoti i madhëruar nëpërmjet gjuhës së të dashurve të tij të zgjedhur ka prezantuar veprat më të mira adhuruese dhe rrugët më të afërta për robërit e tij. U ka treguar atyre rrugën e drejtë për t'u afruar pranë fronit hynor. Në hadithet e transmetuara nga profeti i nderuar i Islamit dhe në porosinë e Ehli Beytit alayhiselam, është konsideruar një prej shumë veprave të mira, që është mënjanimi i nevojës së besimtarve. Në disa hadithe të transmetuara, kjo vepër është konsideruar më e mirë dhe më e lartë se lirimi një mirë robërve në rrugën e Zotit. Dhe pajisja dhe dërgimi 1000 luftëtarve në frontin e luftës. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam ka thënë: "Ai i cili me motiv që të fitojë shpërblimin hynor, bën hapa dhe përpjekje për të plotësuar nevojën e një besimtari dhe ka sukses në kryerjen e kësaj vepre, Zoti i madhëruar do t'i jap atij një shpërblim të barabartë me kryerjen e haxhit dhe të umres, dhe të dy muajve të agjërimit dhe mbylljen në vetmi për adhurimin e Zotit gjatë muajve haram në Masjidul Haram. Ndërsa ai i cili bën hapa po në këtë qëllim, mirëpo nuk arrin të kryejë këtë vepër me sukses për t'i plotësuar nevojën një vëllai të tij fetar, Zoti i madhëruar do t'i shkruaj atij shpërblimin e një haxhi të pranueshëm." Pra përkushtohuni më shumë në kryerjen e veprave të mira. Natyrisht se kryerja e një vepre të mirë, me të gjithë vlerën që ka në Islam, kurrë nuk mund të marrë vendin e detyrave të tjera fetare, dhe askush nuk mundet që me pretekstin e shërbimit ndaj njerëzve të lirohet nga përgjegjësia e kryerjes së obligimeve dhe detyrave të tij fetare. Në fen islame, çdo gjë në vendin e vet është e mirë dhe duhet të kushtojmë vëmendje prioriteteve. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Vepra më e mirë është njohja e Krijuesit të gjithësisë. Pas asaj vjen namazi, zekati, agjërimi, haxhi dhe njohja jonë, pra Ehli Beytit alayhis salam, janë prej veprave më të mira. Pas këtyre është bamirësia ndaj vëllezërve fetar, si një prej veprave më të mira."
Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Ai i cili mënjanon problemet e njerëzve, fiton edhe kënaqësinë e Zotit, edhe kënaqësinë e robërve të tij, dhe në të njëjtën kohë arrin shpërblimin dhe pozitë më të mirë në këtë botë dhe botën tjetër. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Më i miri prej njerëzve është ai i cili u sjell dobi njerëzve. Hazreti Isa alayhis salam gjithashtu, qysh në djep ka thënë: Zoti i madhëruar më ka urdhëruar mua që kudo të jem, më ka bërë të bekuar. Ajeti 31 i surës Maryam. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në komentimin në lidhje me këtë ajet ka thënë: Fjala e bekuar në këtë rast do të thotë me shumë dobi. Prandaj sjellja e dobive për njerëzit bëhet shkak që njeriu të bëhet i bekuar. Një çështje kjo, e cila është shkak i pozitës së lartë të profetëve të Zotit dhe të profetëve të mëdhenj. Në Islam, zgjidhja e problemeve të muslimanëve konsiderohet në të njëjtin nivel me gëzimin e Zotit dhe profetit të tij. Në një hadith të njohur thuhet se Zoti i madhëruar qëndron në zemrat me besim. Nga ana tjetër, në një hadith kudsi, nga fjala e Zotit thuhet: Njerëzit janë familje ime, prandaj njerëzit më të dashur pranë meje janë ata të cilët janë më të mëshirshëm ndaj familjes ime dhe ata që bëjnë përpjekjet më të mëdha për plotësimin e nevojave të tyre. Këta dy hadithe përkrah njëri tjetrit tregojnë këtë çështje, se secili që u jep ngrohtësi dhe gëzim zemrave të njerëzve, ka fituar kënaqësinë e Zotit dhe ka dhuruar veprën më të bukur pranë fronit hyjnor. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Secili që gëzon një besimtar, më ka gëzuar mua, dhe secili që më gëzon mua e ka gëzuar Zotin. Gëzimi i Zotit të madhëruar, që do të thotë fitimi i kënaqësisë së tij, bëhet shkak që besimtari të fitojë mëshirën e veçantë hyjnore. Natyrisht se të gjithë njerëzit përfitojnë mirësitë hyjnore, mirëpo disa prej njerëzve për shkak të meritave që tregojnë nga vetja e tyre përfshihen në mëshirën speciale të Zotit të madhëruar. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Ai i cili me një fjalë të mirë nderon vëllain e vet musliman dhe më njanon problemet e tij derisa ai të jetë duke e kryer këtë vepër, ndodhet nën hijen dhe mëshirën e lartë të Zotit të madhëruar.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
Një prej efekteve të mëshirës ndaj njerëzve të tjerë dhe zgjidhjes së problemeve të tyre është falja e mëkatit. Padyshim se të gjithë ne kryejmë mëkate të ndryshme. Pendimi për kryerjen e mëkatit është mënyra më e mirë për të liruar nga pasojat e mëkateve, por edhe kryerja e veprave të mira ka efekt në faljen e mëkateve. Zoti i madhëruar në ajetin 114 të surës Hud, në Kur'anin e shenjtë ka thënë: Të mirat eliminojnë të këqijat. Tani cila vepër e mirë është më e mirë se ndihma ndaj robërve të tjerë të Zotit? Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: Çmimi që duhet paguar për kryerjen e mëkateve të mëdha është ndihma ndaj nevojtarve dhe zgjidhja e problemeve të njerëzve që kanë nevojë për ndihmë. Imam Jafer Sadiku alayhis salam gjithashtu ka thënë: Garoni me njëri tjetrin në kryerjen e veprave të pëlqyera dhe bëheni prej atyre që kryejn vepra të mira. Me të vërtetë, në parajsë ekziston një portë me emrin Vepra të Mira, që nga ajo portë nuk kalon askush përveç atyre të cilët në jetën e tyre kanë kryer vepra të mira dhe të pëlqyera. Me të vërtetë, në kohën kur robi i Zotit bën hapa dhe mundohet i plotësojë nevojën një vëllai të tij fetar, Zoti i madhëruar vendos dy ëngjëj mbi të, dhe njërin nga e djathta e tjetrin nga e majta. Luten pranë Zotit që t'i falë mëkatet atij, e vazhdimisht luten për plotësimin e nevojave të tij.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Es Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.